Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cred că v-ați împrietenit cu vocea caldă și cu ritmul blând al invitatei mele, Galina Ardelean. Am ascultat-o povestind despre copilăria ei, despre mutarea în București, unde a făcut liceul teologic și apoi facultatea de psihologie la Universitatea București. Dar am vibrat auzind-o vorbind despre îmbolnăvirea mamei. Asta a adus-o înapoi acasă și a învățat-o lecția răbdării bazată pe dragoste. Ne-a vorbit și despre omul de care s-a îndrăgostit. Această dragoste n-a oprit-o însă să se întoarcă înapoi acasă și să o îngrijească pe mama. Boala mamei a învățat o lecție a răbdării bazată pe dragoste. Despre dragoste o ascultăm vorbind în continuare pe Galina Ardelean, despre dragostea dintre frați. Galina, pe voi, frații, v-a legat mai mult moartea mamei?
Noi întotdeauna am fost uniți. Faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat nu ne-a lăsat niciun pic de respiro. Noi am trebuit să reacționăm și să găsim soluții astfel încât să ne ajutăm părinții care erau. Ceea ce nu v-am spus este faptul că din cauza diabetului, cred că sunt mai bine de 7 ani decât tata nu mai deosebește lumina de întuneric.
Au fost afectați ochii.
Da, retinopatie diabetică. A făcut și operații, însă...
Și cum trăiește? Singur?
Nu este singur.
Nu este singur.
Părinții mei nu au fost niciodată singuri. Noi am găsit o soluție de a lua pe cineva care să-i ajute permanent și să fie...
Foarte bine.
Pentru că dacă eram noi, lucrurile... Este altfel. Mm-hmm. Deci, asculți altfel de cineva care nu este apropiat...
Nu este din familie.
Reacționează altfel.
Da, da.
Și este mai bine și pentru ei și pentru psihicul nostru. Noi astfel putem să avem viețile noastre și putem să îi încurajăm să le fim alături,
da,
cu energie
este
pozitivă.
Cea mai bună soluție.
Așa am văzut-o noi.
Da, este, într-adevăr, este cea mai bună soluție.
Și...
Cum se simte acum după retinopatia diabetică?
Tata întotdeauna a zis că probabil că Dumnezeu mi-a dat asta ca să am mai mult timp ca să fiu alături de el, să mă rog mai mult și să-mi salvez sufletul. Pentru că altfel, dacă eram în putere, cine știe ce idei de afacere mai veneau și nu
și
mai aveam timp. Și muncea
până în ultima clipă.
Da. Este un om pozitiv. Este un om care și acum ne umple de energie, deși a avut momentele lui mai grele. Și are momente când e mai greu, dar este un om pozitiv.
La biserică poate merge, poate ajunge.
În ultimii 2 ani a avut parte de foarte multe experiențe destul de urâte în planul sănătății, însă în mod miraculos Dumnezeu l-a ținut în viață. Probabil că încă mai are lucruri de spus și de făcut. Și ceea ce vreau să spun este că mă uimește cu câtă înțelepciune uneori poate să reacționeze atunci când mi-a fost cel mai greu. Și el a simțit asta pentru că noi nu-i mai povestim chiar toate. A găsit cuvintele cele mai potrivite să mi le spună. Probabil că Dumnezeu de asta îl ține în viață.
Îi spunea.
Da, cu siguranță.
Domnul... Spunea tot ce nu spuneați voi.
Da. Nu, îi punea cuvintele potrivite în gură, astfel încât să ne încurajeze.
E mare lucru. Mai aveți pe cineva acasă? Mi-închipui că la sfârșitul anului, dacă Dumnezeu vrea să fie bine...
Ne adunăm cu toți.
Vă adunați acasă.
Mai este sora mea în Moldova, care este soție de pastor și care aleargă alături de soțul ei. Și care cel puțin o dată pe săptămână
se duce
acolo să
vadă cu ochii.
să vadă cu ochii ei, să rezolve anumite lucruri care nu pot fi rezolvate de alții, este cel mai greu pentru ea acolo. Suntem conștienți de asta.
Și vă ține la curent și pe voi.
Vorbim cu tata în fiecare săptămână sau de câteva ori pe săptămână. Este... Ne bucurăm că Dumnezeu îi păstrează mintea în întregime și îi păstrează cugetul și îi dă o înțelepciune ca să...
E mare lucru. Și tatăl meu are 86 de ani. Și e așa de organizat și chițibușar și are dosare cu rețete, cu... Când se duce la doctor, cred că îi face capul calendar bietului medic, dar a fost șef contabil toată viața și este un om care...
Te-a pus la punct pe toate.
Pus la punct, la liniuță, la rând, dar admir rațiunea și logica și am ajuns să mă rog, Doamne, păstrează mintea întreagă.
De fiecare dată când a avut un accident cerebral sau pentru că și tata are, a avut o problemă de sănătate și chiar în iarna asta de Revelion ne-a făcut o surpriză cu o pneumonie foarte urâtă și chiar cu pleurezii și noi nu-l mai simțeam coerent pentru că cei de la salvare nu vroiau să-l ia. Având în vedere vârsta, în Republica Moldova se dă tratament ambulatoriu la persoanele vârstnice, pentru că nu sunt...
Nu sunt fonduri. Și pentru ei.
Da. Dumnezeu a găsit fonduri și a găsit căi, astfel încât să fie internat la intervenția noastră. Cred că Dumnezeu de asta ne-a dus acasă în perioada aia. Și atunci când îl vedeam că abia dacă ne mai recunoaște și abia dacă își mai amintește ce a fost ieri și trăiește în altă
dimensiune.
Altă lume. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l ajute să-și revină și uite că într-adevăr și-a revenit și suntem recunoscători lui Dumnezeu. Chiar dacă toată lumea ne spunea că din pneumonie la vârsta asta nu se
mai iese. Da. Așa este. În mod normal, da, atenție mare la răcelile astea, la vârstnici.
A fost un virus.
Fracturile coxofemorale. Astea sunt... semnalele de alarmă. Galina, ceea ce observ eu din tot ce mi-ai povestit, că viața ta este foarte bogată în ceea ce li s-a întâmplat lor. Și viața ta, chiar dacă este lineară la un moment dat, are foarte multe suișuri și coborâșuri datorate părinților și problemelor pe care ei le-au înfruntat. Viața ta este în strânsă legătură, în poate prea strânsă legătură și este influențată în totalitate de ceea ce ai primit și ceea ce îți dau în continuare, părinții.
Cu siguranță. Și mi se pare un lucru normal. Atâta timp cât Dumnezeu
ne-a făcut părinți și copii.
Da. Și asta este privilegiul de a fi copil. Atâta timp cât avem părinți, suntem încă copiii cuiva. Altfel suntem orfani. Și mulțumesc Dumnezeu că încă sunt copil.
E adevărat, dar chiar orfan fiind, avem un tată.
Cu siguranță, cu siguranță.
Mai bun și mai altfel decât toți pe care i-am fi putut avea.
Dar știți că ceea ce primim de la Tatăl nostru de aici de pe pământ reflectă dragostea Tatălui nostru ceresc.
Și la tine s-a suprapus foarte bine. Așa tu ai învățat multe despre Dumnezeu de la Tatăl tău.
Așa este.
Da,
și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut deschidere ca să percep astfel lucrurile, pentru că puteam să le iau într-o altă manieră și să fiu departe.
Da, să fii rebela aia.
Chiar supărată. Dacă am avut momente de rebeliune, întotdeauna am avut momente foarte multe în care mă întrebam de ce, însă asta nu îmi dădea pacea. Când am încetat să mă mai întreb de ce, Doamne, am văzut că pot să fiu liniștită. Și dacă iau lucrurile cu încredințare că e mai bine așa sau că asta este și Dumnezeu știe de ce s-a întâmplat într-un anumit fel, atunci este mai ușor de trecut peste și de mers mai departe.
Asta ai învățat-o în facultate sau viața te-a învățat?
Viața m-a învățat, facultatea nu ne învață prea multe.
Dar te învață o anumită teorie pe care viața a pus-o în practică.
Cu siguranță.
Și ai învățat mai mult din ceea ce s-a întâmplat decât din ceea ce scrie în cărți.
Ceea ce am învățat în facultate probabil că m-a ajutat să trec mai cu ușurință ceea ce mi-a pregătit viața mai târziu.
Ți-a pregătit mai târziu?
Adică facultatea a fost înainte.
Înainte de toate suferințele.
Toate suferințele, da. Pentru că până atunci... Nu, până atunci avusesem o viață frumoasă, roz, răsfățată a familiei, care, pentru care aproape totul era posibil și care era o răsfățată, era un copil
și le primea,
iubit,
ca, pe
și le primea ca pe ceva normal.
Da.
Eu nu am avut parte de greutăți în afară. Eram prea mică ca să simt ce s-a întâmplat atunci când tata a fost la pușcărie. Eram prea mică ca să lase o amprentă foarte mare asupra mea.
Dar am vrut să te mai întreb ceva referitor la perioada copilăriei. Ai fost vreodată supărată pe Dumnezeu că îl ține ocupat pe tata prea mult timp?
Nu. Nu. Probabil că mama a compensat lucrurile astea. Am conștientizat aceste lucruri la adolescență. Cel mai mult mă deranja faptul că cei din jur se raportau altfel la mine și nu puteam să fiu un copil obișnuit.
Ca fată de pastor?
Exact.
Aveau mai multe pretenții?
Da. Eram întotdeauna, trebuia să fiu un exemplu și eu îmi doream să fiu un copil. Nu vroiam să fiu un exemplu. Pentru care atunci când am venit la liceu adventist, subiectul tabu era să nu știe nimeni că sunt copil de pastor și până când nu am absolvit, nici măcar fratele pastor nu a știut lucrul ăsta.
Capelanul
liceului. Nu a știut nimeni nimic. Și tata venea la liceu, venea la Uniune, pentru că el era trezorerul conferinței și deseori venea, mă vizita, era interzis ca el să vorbească.
Tu i-ai interzis?
Da.
Era interzis.
Da.
Te-a înțeles. A înțeles de ce spui. I-ai explicat?
Da, bineînțeles. Și a înțeles și mi-a respectat dorința. Venea vineri seara la liceu, la biserică, stătea frumos pe scaun, politicos, refuza să vorbească. Sâmbăta puteam să merg cu el în alte biserici din București și să-l ascult vorbind, dar nu la liceu. Pentru că îmi doream să fiu un copil normal.
Nu fiica unui pastor.
Nu știu dacă a fost, vreau să fiu eu.
A fost dorința ta asta. Hai să vorbim puțin despre conflictul pe care îl simte un copil. Îi se cere să fie întotdeauna cu minte, întotdeauna îmbrăcat cum trebuie, întotdeauna copilului de pastor.
Să știți că nu întotdeauna reacționam frumos. Poate că nu luam fuste scurte, dar le luam transparente, bluzele la fel, mai puneam un decolteu, intenționat. Pentru că mă deranja că întotdeauna se uitau la mine.
Te deranja că întotdeauna trebuia să fii altfel decât ți-ai fi dorit.
Și întotdeauna trebuia să fiu un exemplu. Și eu vroiam să fiu pur și simplu eu. Nu vroiam să fiu copilul cu tatălui meu, vroiam să fiu eu. Pentru că puteam să... Deja eram destul de mare ca să pot să...
Și să decid. Și nu-ți spunea nimic?
Mai încerca. Dar știa că dacă... nu mă lasă, reacția este total opusă și dacă apelează la bunăvoința mea și la înțelegere, reacționez cu totul altfel. Nici acum nu reacționez bine atunci când mi se spune ce trebuie să fac. Este punctul meu slab.
Am înțeles, dar dacă nu poți accepta faptul că Dumnezeu îți spune ce să faci prin vocea tatii sau altcuiva... A soțului tău acum? E grea lecția asta?
Este destul de grea.
Deci încă o ai de rezolvat.
Încă o am de rezolvat.
Da, că trăim pe pământul ăsta, încă avem de învățat și de luptat cu noi.
Da, categoric. Probabil că de asta și și avem mai multe greutăți. De asta și sunt greutățile în viață, ca să ne modificăm caracterul. Pentru că dacă totul este roz, cădem în cealaltă extremă și credem că totul ne se cuvine și de fapt nimic nu ne se cuvine. Nu avem niciun merit.
Sunt copleșită.
Nu vă așteptați la asta.
Nu, nu mă așteptam. Cum te-am văzut, cum te-am simțit, nu, la asta nu mă așteptam și poate nu mă așteptam la faptul că ești așa de pretențioasă la oameni și că ai stat atâta până când ai spus da.
Uneori lucrurile pe care ne le dorim cel mai mult sunt de fapt cele mai mari temerele noastre. E și aici o poveste și cred că a trebuit să învăț sau am luat prea în serios ceea ce s-a întâmplat altora și de asta am reușit să spun da foarte târziu.
Da, te-ai temut, e clar că te-ai temut. Tatăl tău te-a învățat cu o anumită tipologie a unui bărbat, așa trebuie să fie un bărbat?
Nu.
Și atunci, de unde teamă, de unde eșecurile celorlalți?
Da.
Dar asta nu înseamnă că trebuia obligatoriu să ai și tu un eșec în privința asta?
Nu, eșecul dar eram foarte, foarte atentă.
Dar amândoi duc la eșec, nu se poate doar unul.
Așa este. Însă eu atunci cred că nu înțelegeam lucrul ăsta. Și din prisma relației eșuate a surorii mele, am...
Ai întârziat cât mai mult
momentul. Am întârziat cât mai mult momentul.
Până când a spus tata, fată, nu mai. Dacă omul ăsta te caută și este așa de insistent, du-te.
Cred că omul ăsta a văzut aceste frici în mine și mi le-a spus. Deci asta a fost momentul în care, atunci când el mi-a spus... Uite, asta, fără să știe absolut nimic, fără să-i povestesc nimic despre viața mea, atunci am zis, dacă el a reușit să vadă asta, înseamnă că o să reușească să mă înțeleagă și mai pe departe și
o să mă ajute să scap lucrurile astea.
Și când eu am conștientizat această frică, de obicei vreau să depășesc. Și a fost momentul.
Și ați început o frumoasă poveste de dragoste.
Da.
Care nu este veche, e atât de nouă.
Și de asta e atât de frumoasă încă. Și sperăm ca Dumnezeu
să rămână
la fel. Poate chiar și mai frumoasă și sperăm să creștem, pentru că, practic, așa e frumos. Și să știți că, într-adevăr, dacă stau să mă uit în urmă, noi am crescut anul ăsta. Și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Categoric, este mult mai ușor să fii singur și mult mai comod.
E comod. Bine spus.
Dar este mult mai frumos. Și viața capătă alte culori.
E frumos să ții cont de ce îi place celuilalt. Ce și-ar dori să faci tu ceva ce nu ți era la îndemână, dar să faci pentru el și să nu-ți se pară greu.
Să nu mai trăiești pentru tine și să trăiești pentru altcineva.
Pentru bucuria lui.
Exact. Asta e cel mai frumos.
Și el să înțeleagă lucrul ăsta și să-ți întoarcă bucuria.
Asta este secretul unei reușite căsătorii și...
Într-adevăr, așa rezistă căsătoriile, îți spun eu de 41 de ani, așa rezistăm.
Asta este cel mai
bucurându-ne
frumos.
Unul
văzându-l
și...
pe celălalt fericit. Văzându-l pe celălalt fericit. Pentru că dacă îl simți pe cel de lângă tine nefericit,
nu ai
cum să fii
mulțumit. Da, trebuie să fii foarte egoist. Ce planuri aveți, Galina?
Sunt multe planuri, însă, în primul rând, ținem cont de ce o să vrea Dumnezeu pentru noi. Și de foarte multe ori ne-am gândit să plecăm din România, cum face foarte multă lume, pentru că am avea alte oportunități. Însă, faptul că aici, oarecum...
Mai este tata,
mai sunt părinții lui Victor și putem să-i vedem mai des. Ne ține încă acasă, că România este a doua casa noastră. Și practic ești acasă acolo unde te simți tu bine și unde ai oameni potriviți în jur. Și un alt motiv este faptul că noi credem că aici putem să fim mai aproape de Dumnezeu. Pentru că acolo, în tumultul vieții...
Și viața fiind foarte bună, nu prea mai ai nevoie.
Nu prea mai ai nevoie.
Nimic. Ai de toate.
Așa este.
Și abia când nu ai ceva, te rogi și te apropii de Dumnezeu mai mult.
Să știți că, din păcate, așa, asta este. Da. Și nu ar trebui să fim supărați pentru problemele pe care le îngăduie Dumnezeu în viața noastră.
Sunt semnale de alarmă.
Pentru că
să deschidem ochii.
Să ne trezim.
Da.
Eu, din experiența mea, au fost momente când mi s-a întâmplat lucruri în care a trebuit să mă trezesc și Dumnezeu a îngăduit ca eu să mă trezesc.
Spune-mi, cum ai ajuns să faci munca pe care o faci?
Eram în Franța. La un moment dat, în Moldova, era foarte greu să mă descurc și am zis că trebuie să fac ceva ca să-mi ajut și părinții, pentru că era destul de
dificil.
Da. Chiar dacă aveam două joburi,
erau insuficiente.
Și am plecat în Franța, cu gândul că o să stau acolo atâta timp cât o să-mi perfecționez franceza și ulterior să emigrez în Canada. Acesta era visul meu. Însă probabil că n-am avut suficient curaj ca să plec singură în Canada. Asta este explicația, sau că Dumnezeu a avut alte planuri cu mine, cu siguranță.
Categoric asta.
Și eram în Franța și când am învățat franceza, deja vorbind la fel de bine ca și româna.
Deci rusa, româna, franceza.
Da. Din păcate nu mai e la fel de bună, pentru că nu mai practic de 10 ani, că sunt de 10 ani în România aproape, 9 ani, exact. Și fiind în Franța, reușeam să vin acasă să-mi văd părinții doar o dată pe an și practic toate resursele mele se îndreptau spre asta și nu eram mulțumită, nu mai aveam ce să învăț și nu reușeam să avansez în nimic și fiind nemulțumită, mi-am dorit foarte mult să schimb ceva. Și a apărut această, vorbind în dreapta și în stânga, a apărut această oportunitate.
De a face ce?
Inițial de a fi asistent manager la o firmă și ulterior de a colabora pe fonduri europene. Și am acceptat-o. Deci ulterior, când am venit în țară, primul lucru care l-am întrebat a fost dacă eu o să reușesc să-mi plătesc cazare și să mă întrețin. Și am zis, făcându-mi un calcul, am zis că e ok și am decis să vin în România ca să fiu mai aproape de ai mei, să reușesc să-i văd cel puțin o dată.
Limba franceză a fost un atu important?
Nu. A fost o recomandare. A fost o recomandare și am început să muncesc. Ulterior am învățat.
Dar nu aveai nimic comun cu întocmirea proiectelor.
Trebuie doar să vrei.
Da, și le înveți.
Trebuie doar să vrei, trebuie să vrei și să citești cu atenție și să respecti anumite lucruri. Vreau să spun că îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi place pentru că atunci când vezi reușite și când vezi că oamenii sunt
mulțumiți
de cei ce au ajuns să implementeze cu ajutorul meu proiecte frumoase.
Și deci nu, tu ești consultant pe fonduri europene.
Exact.
Acorzi consultanță celor care vor să acceseze fondurile europene.
Exact. Nu m-am axat pe toate domeniile, pe toate axele, pentru că este imposibil să le faci pe toate bine.
Tot.
În special lucrez cu IMM-uri. Și am suficiente proiecte frumoase din 2009 până acum, finalizate.
Din 2009?
Da.
Din ai vechime?
Este un pic. Este frumos, dar este și greu și este destul de periculos uneori, că oamenii în România nu sunt întotdeauna corecți și nu spun tot adevărul.
Mi-închipui că atunci când îți pui semnătura pe un document, tremuri puțin și ești foarte atentă să se îndeplinească toate cerințele.
În general, încerc să mă acopăr contractual pe partea mea. Îmi asum doar ce știu eu că e ok și ce fac eu. Datoria mea este să-i spun omului ce trebuie să respecte și cum trebuie să facă.
În rest, de treaba lui ce face?
Își asumă. Uh-huh. Nu intru prea mult în bucătăria fiecărui om de afaceri, pentru că fiecare știe mai bine cum să-și desfășoare activitatea.
Bun, dar nu poți fi trasă la răspundere pe ce face?
Categoric pot să fiu întrebată.
Pot să fiu întrebată.
Pot să fiu întrebată. Și pot să fiu luată drept complice în cazul în care...
Pentru că știu că sunt suficiente probleme în domeniul ăsta.
Da. Este un subiect destul de discutat în ultima perioadă și, din păcate, nu se uită la lucrurile care s-au realizat, ci se caută neajunsuri. Se consideră că dacă ai obținut fonduri, neapărat ai fraudat, sau însă nu se uită la realizări, la faptul că oamenii, într-adevăr, își dezvoltă afacerile și achiziționează linii de producție și lucruri care poate să ajute, nu poate, care cu siguranță ajută la economia.
Și dacă se întâmplă ceva, cine este de vină? Un management defectuos al omului sau dacă ce se întâmplă ulterior? Dacă afacerea pică după ce a început bine?
Nu neapărat. E o conjunctură. E o conjunctură, nu ai de unde să știi ce o să se întâmple peste un anumit număr de ani. Și având în vedere faptul că derularea proiectelor pe fonduri europene nu a fost întotdeauna foarte bine organizată și a fost destul de nevoioasă și a durat foarte mult timp pentru aprobarea proiectelor, după aia derularea și rambursarea, pentru că sunt foarte mulți beneficiari care au rămas cu foarte multe pagube din cauza creditelor contractate pentru finanțarea proiectelor și, având în vedere că finanțarea s-a rambursat foarte târziu, ei a trebuit să ajungă abia în pragul falimentului. Adică
Galina, pentru cei care nu știu prea bine, mi-închipui că sunt, dacă sunt ascultători care știu foarte bine cu ce se mănâncă așa ceva, sunt interesați, dar cei care nu știu prea bine, din ce știu eu și știu foarte vag, omul trebuie să vină și el cu o anumită sumă?
Întotdeauna.
Întotdeauna.
Întotdeauna. Deci sunt anumite programe care într-adevăr se acordă întâi banii, însă în general pe IMM-uri întâi trebuie să investești tu toată suma și după aia să ți-o rambursezi.
Și omul face credite ca să
omul
aibă,
face
nu
credite,
în mod normal banii ăștia.
Face credite, se împrumută ca să implementeze proiectele. Și dacă s-ar respecta termenii contractuali în 30, maxim 90 de zile, ar trebui să fie rambursați.
Deci oamenii nu sunt vinovați?
Nu.
Ei suportă faptul că statul nu plătește...
Ei suportă anumite consecințele...
Sistemului.
Da, da.
Care nu funcționează.
Da. Și mai sunt și anumite cazuri în care ulterior, după ani de zile, după finalizare de implementare, poate să vină un control și să se constate anumite...
Că nu s-au folosit banii.
Greșeli ale sistemului de evaluare. Uh-huh. Pe anumite proiecte care nu au trebuit să fie aprobate și cineva nu au citit așa.
Sau a vrut să nu vadă condițiile. Da.
Nu pot să merg până acolo.
Nu, există și posibilitatea.
Există și posibilitatea asta și să vină cineva după ani de zile și să spună că practic proiectul tău nu trebuia să fie aprobat și
să dai
toți
banii
înapoi. Da. Toți. Plus penalizări.
Au fost situații de-astea?
Eu nu am avut, mulțumesc Dumnezeu.
Lucruri complicate pe care acum le lăsăm deoparte. Și săptămâna viitoare o vom întâlni pe Galina Ardelean. Până atunci, numai bine!